Milé sestry a bratři, jsem rád, že tady dnes s vámi mohu být a budeme se dneska věnovat jednomu starozákonnímu příběhu. Bude to z knihy Soudců. Vy, co znáte knihu Soudců dobře, víte, že tam se stále opakuje určitý refrén o tom, jak Izrael opustil Pána Boha, potom přišly problémy a Pán Bůh jim poslal nějakého zachránce. Soudce, který je vysvobodí, chvíli to trvá a potom se to zase zopakuje. A dneska se budeme věnovat jedné postavě, která je velmi zajímavá z knihy Soudců, která se jmenuje Gedeon. A vy budete znát dobře z dětských školek, ale možná se dozvíte i v tomhle příběhu, doufám, něco nového. Pojďme si tedy společně otevřít knihu Soudců v 6. kapitole a tam budu číst od prvního verše. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amalekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen i upěli Izraelci k Hospodinu. Máme tady popis situace, která vůbec nevypadá dobře. Teď nemyslím ten refrén o tom, že Izraelci zase opustili Hospodina a dopouštěli se toho zlého, ale ty důsledky, které tam přicházejí. To znamená, přišli Midiánci, okolní národ, spojil se s Amalekovci a syny východu, což očividně byli nějací beduíni, a soustavně utlačují Izraelce. A netrvá to chvíli. Vemte si, 7 let je docela dlouhá doba. A oni si vyberou tu správnou dobu. Přijedou po žních, seberou všechno, to, co vypěstovali. Izraelci se především věnují zemědělství, případně pastevectví. Seberou všechno to, co se jim za ten rok podařilo nashromáždit a odjedou. A nechají je svému osudu a příští rok si přijedou vyzvednout zase všechno, co získali svou poctivou práci. A takhle se to opakuje 7 let. Někteří z vás by si možná řekli, abych se na to vykašlal. No, to je sice zajímavá možnost, ale potom umřete hladem. Takže Izraelci se snaží, ale ta situace vypadá velmi bezvýchodně. Nemluví o tom, že těch nepřátel je velmi mnoho. Jo, to znamená, oni se spojí a Bible je nezbytečně přirovnává ke kobylkám. Byli v takovém množství, že to snad ani nešlo spočítat. My se potom dozvíme, jaký byl ten jejich počet, ale to je poměrně bezvýchodná situace. Co s tím? Co chcete dělat? Nemáte zásoby, protože to, co jste si loni našetřili, odvezli, takže teďkom jste si jenom snažili ten rok, doufali jste, že bude pěkná úroda a víte, že sotva ji sklidíte, tak přijedou nepřátelé, kteří vám ji vezmou. No a není tedy divu, že Izraelci uvažují a říkají si, co s tím tak můžeme dělat a hledají úkryty. Kam tu svou úrodu schovat, kam schovat sami sebe, kam schovat svá zvířata. A byla tam zmínka úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. To znamená najít někde místo, kam ti nepřátelé nepůjdou. Kde mi neseberou to, co jsem si vypěstoval, odchoval. A je zajímavé, že i v téhle situaci, která je tak špatná, Pán Bůh na Izraelce nezapomíná. Protože ten poslední verš, co jsme četli, říká, i úpěli Izraelci k Hospodinu. Někdy ty špatné věci nás mohou vést i dobrým směrem. Že člověk si vzpomene na to, co mu vlastně v životě opravdu pomohlo. Některé věci jsou zajímavé, my je chceme, my po nich toužíme. Ale ne všechny nám automaticky musí pomáhat a ne všechny nás vedou dobrým směrem. A to zajímavé je, Izraelci dobře věděli, kdo je zachránil, kdo jim pomáhal. A když úpí k Hospodinu, od toho 7. verše zjistíme, že Pán Bůh se jim dá poznat. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl: toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin váš Bůh. Nebojte se Bohu Emorejců, v jejich zemi sídlíte, ale vy jste mě neuposlechli. To je docela zajímavá odpověď. Možná jste si řekli, no tak samozřejmě Pán Bůh pošle vysvoboditel, ale to první je, že pošle proroka. A ten prorok jim řekne kázání, které zná každý, kdo si četl starý zákon. Já jsem Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Já jsem vás vyvedl z otroctví, z velkého útlaku. A co si pod tím mají představit? No jo, Midiánců je hrozně moc, ale proti Egyptu to je slabá páka. Egypt to byla světová velmoc. Egypt neměl v té době žádnou konkurenci. A Pán Bůh řekne, odtamtud jsem vás vyvedl. Z jejich útlaku, z jejich otroctví jsem vás vysvobodil. To pro mě nebyl problém. A ti, kteří vás utlačovali, jejich zemi jste dostali. No jo, jenomže teďkom se věci změnily. Izraelci už jsou v zaslíbené zemi, už si říkali, teďkom bude všechno v pohodě, teďkom už nás čeká jenom to dobré. A na co vlastně potřebujeme Pána Boha? Všechno, co nám mohl dát, nám už přece dal, ne? A tak na něho zapomněli a najednou zjišťují, jejda, oni přicházejí problémy, které jsme nečekali. Ty národy se proti nám postavily, jak je to možné? Předtím jsme je poráželi a teďkom nic. A Pán Bůh jim připomíná, vzpomeňte si na to, co jsem kdysi pro vás udělal. Bůh není slabý na to, aby pomohl. Bůh není slabý na to, aby změnil situaci. Ta otázka je, jak ho vnímáme ve své mysli. Jestli jsme mu ochotni uvěřit a na něho se spolehnout. Protože Izraelci si řekli, my ho vlastně nepotřebujeme. To dobré už máme. A konec konců si za to nejspíš můžeme sami, jak jsme se dobře chovali a dobře jsme to tady zařídili, k čemu bychom toho Pána Boha ještě víc potřebovali. A najednou zjišťujeme, že to jsou věci, které mohou přijít na mysl i věřícím lidem. Tady Pán Bůh nepromlouvá k pohanům. A oni si řeknou, máme se dobře, zase tak nám nic nechybí, k čemu Pán Bůh. A potom se nestačí divit, že přijdou situace, které je z té jejich iluze poměrně drasticky vytrhnou. Přichází problémy, věci se nedaří, cizinci je okrádají o to, co mělo být jejich vydobytkem a najednou je to špatně. A je zajímavé, že my lidé uvažujeme obvykle, že je něco špatně, když se to dotkne nás osobně. Všimněte si, oni si neříkají, to je ale zlé, že jsme se odvrátili od Hospodina. Ne. To je normální. Ale zlé je, že nám ti Midiánci kradou ty ovce, bíky a tu úrodu, to je zlé. A to je taky zajímavé, že když uvažujeme o těch příčinách, tak často zaměňujeme příčinu s následky. To, že o ty věci přicházejí, to je následek. A oni řeknou, to je ta příčina. To je ten průšvih, proč se nám daří zle. To, že opustili Pána Boha, to pro ně problém není. A je zajímavé, že Pán Bůh do každé doby posílá to poselství a řekne, zamyslete se nad tím. Jestli nezaměňujete příčinu s následkem. Ta příčina je někde jinde. To nejsou ti Midiánci. Ten problém je někde jinde. Ale většinou tam, kde ho moc hledat nechcem. Když ho hledáme u těch druhých, tak si říkáme, ti Midiánci, to jsou ti darebáci, zloději, lumpové, lapkové. Ale ta kniha soudců nám říká, jo, to oni takoví byli, to je sice pravda. Ale ten hlavní problém je u těch věřících, kteří nejsou Bohu vděční za to, co pro ně dělal, zapomněli na něho a rozhodli se, že si v životě vystačí sami. A potom se nestačí divit. Ale Pán Bůh nezůstává jenom u slov. Od 11. verše budu číst. I přišel Hospodinu v posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinu v posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl, dovol můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nich nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců, hle, já tě posílám. Zajímavá věc. Gedeon tam mlátí obilí, ale všimněte si na nějakém zvláštním místě. V lisu. Co se dělá v lisu? Lisuje se obilí? Olej a nebo víno? To znamená, v lisu to asi nikdo běžně nedělal. Dělá se to na humně nebo na mlatu a to zjistíme později, to tam mají, ale tam to Gedeon nedělá. Jak to? No protože se schovává. On si říká, no teďkom není čas hroznu, to znamená, tady mě Midiánci hledat nebudou. Takže on tam je schovaný, možná se pořád jedním okem dívá, jestli nejedou Midiánci, kteří by mu sebrali všechno, co má. A najednou tam přijde nějaký osamělý poutník a zdraví ho pozdravem, který mu musí znít docela provokativně. Ten pozdrav zní, se tady podívám, Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Zkuste si představit, že se někde schováváte. Jo? Máte z něčeho velký strach, vlezli jste pod postel a někdo tam přijde a řekne vám, udatný hrdino, vylez. Vzali byste to jako úctivé oslovení? Asi bych se trochu křivě díval, jako kdyby mě takhle někdo oslovoval. Když se člověk schovává, tak jako zrovna to nevypadá na hrdinu, udatného bohatýra. A to, že Gedeon s tím nesouhlasí, se projeví aspoň v té první části té věty. Kdyby tomu tak bylo, že je Bůh s náma, tak bych se tady nemusel schovávat a nemusel se obávat Midiánců. A to je taky zajímavé. Všimněte si, zase tady máme ten problém, zaměňuje se příčina a následek. Kdo za to může, že nás tady drtí Midiánci? No Pán Bůh, kdyby byl s náma, tak se to nestane. My si dobře pamatujeme ty příběhy, co nám rodiče vykládali, ale Pán Bůh nás opustil. A to je zase ten hezký příklad, že když se dítě ztratí, ono neřekne, já jsem se ztratilo, ztratil se mi tatínek, ztratila se mi maminka. A zajímavé, že u věřících lidí to funguje úplně stejně. Pán Bůh nás opustil. On je vinen. On nás tady v tom nechal vykoupat. A popravdě řečeno, neřekli jsme si to někdy i my, když procházíme těžkými situacemi. To není první myšlenka, co jsem udělal špatně, kde jsem udělal chybu. Pane Boži, jak to, že tohle přišlo? Jak to, že jsi to dopustil? To znamená, tohle je něco, co nás potkává poměrně často. A to, že Gedeon si myslí, že Bůh izraelský národ zavrhl, bude určitým způsobem určovat i jeho vztah k němu. Ale Pán Bůh mu říká, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. No, těch nepřátel je, že je skoro nejde spočítat. A Pán Bůh mu řekne, běž a porazíš je. My teď vidíme na východ od nás válku. Zkuste si představit, že vám Pán Bůh řekne, běž tam, ty je porazíš. Když čteme ty biblické příběhy, tak si řekneme, to je krásné, to je úžasná zkušenost. Ale zkuste si představit, že vám dneska Bůh řekne, běž tam, ty je porazíš. Ale tam nejsou dva vojáci. Tam jsou armády. Ty mají zbraně. Jak by to šlo? A my zjistíme, že tam je víc než 100 000 vojáků. A samozřejmě Gedeon mu namítá od 15. verše. Dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izrael vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Nevím, jestli jste se někdy prali. A když uvidíte nějakou přesilu, tak si řeknete, na ty nemám. Ale možná, když vidíte jednoho, tak si řeknete, jednoho bych přeprat mohl, jednoho bych dostat mohl. A Pán Bůh mu řekne, já ti dám ty tvoje nepřátele jako jednoho muže. Jenomže on tam není jenom jeden. Jich tam jsou tisíce. Jak to ten Pán Bůh chce udělat? A vy samozřejmě si řeknete, no my víme, jak ten příběh končí, no to je hezké. Jenomže to je přesně to, co Gedeon nevěděl. A všimněte si, to je to zaslíbení, které Pán Bůh dává. Já pro tebe mám něco velkého. A přestože to Gedeonovi musí připadat jako naprosto nesplnitelné, nemožné, neproveditelné, tak pro Pána Boha to problém není. On mu předloží potom dary, jo, donese polévku, maso, vývar, no a ten posel se toho dotkne svou holí a najednou ví, aha, mluvil jsem s Božím poslem, možná se samotným Pánem Bohem, a má hezkou zkušenost, řekne si, Pán Bůh ke mně promluvil, ale hned v noci Pán Bůh k němu má jinou řeč a chce po něm něco, co je pro něho docela ohrožující. Budeme číst od 25. verše. Té noci mu Hospodin poručil, vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, sedmiletého, zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu svému Bohu, vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácel. Gedeon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. A tady najednou zjišťujeme zajímavé informace. Pán Bůh mu hned v noci dá speciální úkol. Půjdeš a zničíš Bálův oltář. Počkat, kde se mezi Izraelci vzal Bálův oltář? Vedle něho stojí posvátný kůl a to není tam někde mezi těmi bídáky pohany, ale to je na pozemku jeho vlastního otce. To znamená, jeho vlastní rodina uctívá Bála a klání se Ašeře. To byl ten kůl, většinou v ženské podobě. A Pán Bůh mu řekne tohle všechno. Zlikviduješ, rozboříš, kůl pořežeš a obětuješ na něm toho býka, Hospodinu. No a dokážete si představit, že kdo tohle udělal, musel počítat se zlobou těch ostatních, dokonce možná vlastní rodiny. Ten jeho otec tam ten Bálův oltář asi neměl jenom tak. Jo, nedalo se nic jiného dělat, tak jsme postavili oltář Bálovi. Je jasné, že tam celá ta rodina a široké okolí chodí obětovat. A kde on dostane úkol, teďkom to celé znič. To byl docela provokativní čin. A to, že v lísu se možná nechová jako hrdina, protože se schovává, tak v tomhle příběhu se jako hrdina zachová, protože to udělá. A možná bez ohledu na následky, protože ty jsou docela drsné. od 28. verše. Za časného jítra mužové města vstali a hle, Bálův oltář byl rozbořen, posvátný kůl, který byl u něho, byl skácen a druhý bík byl obětován na zbudovaném oltáři. Vyptávali se jeden druhého, kdo tohle udělal. Pátrali a hledali, až zjistili, že to udělal Gedeon, syn Joášův. Tu vyzvali mužové města Joáše, vydej svého syna, musí zemřít. Rozbořil Bálův oltář a skácel posvátný kůl, který byl u něho. To nebyla jenom taková noční výprava. Gedeon musel vědět, že ti lidé budou velmi pobouřeni tím, že si někdo dovolil zničit Bálův oltář. Oni si neřekli, je výborně náboženský reformátor, to je super, konečně s tím někdo přišel, oni ho chcou zabít. Tohle jsou Izraelci. Jim to není jedno, že někdo rozbořil Bálův oltář a pokácel kůl Ašeře, nebo posvátný kůl. A je zřejmé, že Gedeon musel mít kus odvahy k tomu, aby to udělal. A nejen to, Bůh dal taky moudrost jeho otci, když si ti obyvatele města jdou stěžovat a říct, musí umřít. Tak jeho otec přijde na geniální způsob a řekne, vy se chcete hádat za Bála? Vy tím říkáte, že Bál nic nedokáže, protože se musíte hádat za něho. Jestliže je živý, ať si to s Gedeonem vyřídí sám. Uvažuji, no to je pravda, to je pravda. A tak řekne, kdo chce vést tři za Bala, ať do zítřka umře. Nechte na Balovi, ať si to vyřídí. Bal je mocný, on si to s ním vyřídí. No a díky tomu zůstává Gedeon naživu a dostává akorát přezdívku Jerubál, to znamená ten, který vede při s Bálem. Jo? Ale očividně, že přežil, tak Bálovi to bylo jedno, že mu zbořili oltář. Nic hrozného se nestalo. No ale zkuste si představit, takhle vypadá běžný věřící. Má Bálův oltář, uctívá posvátné kůly. To nebude asi jednoduché sehnat dostatek těch, kteří půjdou za Gedeonem a budou chtít bránit. A tak Gedeon má dvě prosby. Nebo původně měl jednu, pane Bože, dej mi znamení, že to opravdu myslíš vážně. Ty jsi mi to slíbil zcela zřetelně, že mi ty Midiánce dáš, ale ono to zní tak úplně neuvěřitelně. A vezme to vlněné rouno, položí ho na humno, takže mají humno, kde by mohli mlátit. To znamená, není tam tráva a řekne, kdyby to zítra mohlo být mokré a všude kolem bude sucho. A ono se to přesně tak stane. Pán Bůh mu dá najevo, myslím to s tebou vážně. No a potom si řekne, no jo, ale si ta vlna nenabrala tu vlhkost. Pane Bože, nezlob se, ale nemohl bys to udělat přesně naopak? Já jsem si to asi tak moc dobře možná nepromyslel. A druhý den mu to Pán Bůh udělá přesně naopak. Všude kolem je bohatá rosa a vlna je sucha. Jo, teď už mi ani fyzika v tom nedělá žádné problémy. Bude to od Pána Boha. A všimněte si, že když Pán Bůh od nás chce něco, co je pro nás velmi těžké, tak on nemá problém s tím nám dát znamení a říct, fakt to tak myslím. Gedeon nechce ty znamení, aby se mohl vymlouvat. On si chce být jistý. A s tímhle Pán Bůh nemá problém. A tak když druhého dne pošle potom posly, tak se mu sejde armáda, možná nemoc velká. A to budeme číst v 7. kapitole. Za časného jítra se Jerubal, to je Gedeon, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene Charodu. Tábor Midiánců byl od něho na sever v dolině za návrším more. I řekl Hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mě nevychloubal. Vysvobodil jsem se vlastní rukou. Nuže, provolej teď k lidu, kdo se bojí a třese, ať se z Giláckého pohoří vrátí a vzdálí. Vrátilo se 22 tisíc mužů z lidu a zůstalo jich jen 10 tisíc. Tak, podaří se mu sehnat nějaké dobrovolníky. Původně jich bylo 32 tisíc. My potom dál čteme, že těch Midiánců, zkusím to trošku zaokrouhlit, je cirka 120 tisíc, ono jich potom nakonec bude 135, ale jako, ať se to dobře počítá. Vezmeme 120 tisíc a řekněme, že z těch 32 to zaokrouhlíme na 30. Takže 120 tisíc a 30. Jaká to je velká přesila? Jaký bude ten poměr? 120 děleno 30, nebo 12 děleno 3. To znamená, když sežene všechny bojovníky, kteří jsou ochotní jakž takž bojovat, tak je přesila 1:1. To je docela velká přesila. Čtyřnásobná přesila, to není úplná legrace. No a pán Bůh mu řekne, je vás moc. Jak byste řekl, jak nás je moc? Kdyby nás bylo jednou tolik, ale oni mají přesilu, její čtyřnásobek, a ty nám řekneš, že nás je moc? A řekne, pošli ty, kteří mají strach a kteří se zrovna oženili a kteří zasadili vinici, to bylo běžné v té svaté válce, ti v té armádě nemají co dělat. A zůstane 10 tisíc. Tady se to bude počítat docela dobře. 120 k 10 neboli 12 ku 1. To znamená, na jednoho bojovníka je 12 nepřátel. No nevím, kdo z vás, pokud byste byli zdatní bojovníci, byste se pustili do přesily 1:12. To vypadá velmi beznadějně. A možná bych docela rád viděl, jak se Gedeon musel zatvářit, až pán Bůh k němu promluvil znovu a řekne, pořád je vás hodně. Přesila 1:12 a pořád je nás hodně? A pán Bůh pokračuje. Máme tady, ano, ještě je lidu mnoho, poručím, ať se stoupí k vodě a tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu, půjde s tebou, ten s tebou půjde, ale nesmí s tebou jít nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. Pošle je k potoku, aby se napili, ten, kdo si klekne a zvedá tu vodu, ti jsou posláni pryč, ten, kdo chlemta jako pes, ti můžou zůstat a těch jenom 300. Člověk si řekne jako 120 tisíc k 300 a protože jich bylo celkem 135 tisíc, tady aby to bylo zase hezké číslo, tak to máte poměr 1:450. To už je slušný poměr, co? Tady bych si řekl, ti nepřátelé nepotřebují ani žádné zbraně. Toho jednoho, toho utlučou čepicema. 450 na jednoho? Jako jak to chcete udělat? To ani v těch akčních filmech takovou přesilu nenajdete. Jako, jak by tohle mohlo fungovat? Tohle nenajdete v žádné vojenské strategii, nikde jinde. A nevím, jak se musel cítit Gedeon, jak se cítili ti muži, kteří zůstali, 300 mužů. Ale pán Bůh počítá s tím, že Gedeon má strach. A není divu. Já bych ho měl určitě taky. Té noci, a budu číst od 9. verše v té 7. kapitole. Té noci mu Hospodin poručil. Ihned sestup do tábora, nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup do tábora se svým mládencem Půrou. Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora. No, vemte si, ty boží rady nám připadají hezké, když je čteme v tom příběhu. Ale zkuste si představit, že vám Bůh řekne, běžte do toho nepřátelského tábora. Když mi tam chytnou, tak jsme skončili, ještě jsme ani nezačali. A pán Bůh mu řekne, když budeš mít strach, vem si toho svého pobočníka, zbrojnoše a běž s ním. Jsi řekl, no tak chytnou nás oba, no. Tak. To si určitě hodně pomůžu. Ale vidět, že pán Bůh počítá s tím, že Gedeon má strach. Já neznám nikoho, kdo by ho neměl. V poměru 1:450 nepřátelů. Ale nakonec uposlechne pána Boha, jde k nepřátelskému táboru. A tady musím říct, že pán Bůh má neuvěřitelný smysl pro humor. Tam uslyší něco, co si ani nedokáže představit. Pojďme si to přečíst. Oni tam sejdou od verše, to je, teďkom tam nevidím, Gedeon sestoupil se svým mládencem Purou k vojenským hlídkám na pokraji tábora, jo, 11. 12. verš. Midiánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky, i jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu. Gedeon přišel právě, když jeden druhému vyprávěl sen. Povídal, považ, jaký jsem to měl sen. Na midiánský tábor se valil pecen ječného chleba. Přivalil se ke stanu, vrazil do něho, až padl, úplně jej převrátil, že stan zůstal ležet. Tak, zkuste si představit bochník chleba. Všichni víte, jaký rozměr má bochník chleba. Bochník chleba, který se valí z kopce, vrazí do stanu a ten stan převrátí. To je divné, ne? Dobře, v té době měli placky. Měli takové, ale nikdy to nebyla taková placka, která vám je schopna převrátit stan. To zní divně. Kutálí se bochník nebo placka ze svahu, žduchne do stanu a nejenom, že ho povalí, ona ho dokonce převrátí. To je divný sen. Možná bychom říkali, měli divoké sny. A ten druhý v podstatě si zahraje na Josefa, protože hnedka mu řekne výklad toho snu. A jeho druh mu odpověděl, to nemůže znamenat nic jiného, než meč Izraelce Gedeona, syna Joášova. Bůh mu dal do ruky Midiánce i s celým táborem. To je naprosto neuvěřitelné. Gedeon jde do nepřátelského tábora. Aby mu nepřátelé řekli, že už ví o tom, že je porazí. To znamená, pán Bůh ví, jak to dopadne, Midiánci mu to řeknou, no ty jsi teďkom ještě ten jediný, kdo to neví, ale vidíš, aby zvěděl už i nepřátelé ví, že dostanou na frak. Jako já si myslím, že oni taky nevěděli přesně, co říkají, ale pán Bůh to udělal tak, aby to povzbudilo Gedeona. To je neuvěřitelné. Midiánci mi sami řeknou, že už to mají prohrané. Pán Bůh má smysl pro humor. Pán Bůh ví, jak člověka povzbudit. A tak povzbuzen, nabuzen, odchází Gedeon do svého tábora, pokloní se Hospodinu a řekne, vstaňte, Hospodin vám vydal do rukou tábor Midiánců. Těch 300 mužů rozdělil do 3 oddílů, všem jim dal do rukou polnice a prázdné džbány a do džbánu pochodně. Poručil jim, sledujte mě a dělejte, co já. Hle, půjdu na okraj tábora a co udělám, udělejte i vy. Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou, zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte za Hospodina a za Gedeona. Gedeon se 100 muži, kteří byli s ním, přišli na okraj tábora na počátku prostřední noční hlídky, právě když střídali stráže. Zatroubili na polnice, rozbili džbány, které měli v rukou, 3 oddíly najednou zatroubili na polnice a rozbili džbány, do levé ruky uchopili pochodně do pravé polnice, aby troubili a zvolali meč za Hospodina a za Gedeona. A teď si dokážete představit, je tma, ti najezdníci ví, že tam na ně nikdo nemá. A najednou se ozve uprostřed noci polnice, která obvykle volala k útoku. Ozve se strašný rachot, když rozbíjí ty džbány. A najednou kolem celého tábora se objeví světla pochodní, které měly očividně v těch džbánech. Okamžik překvapení úžasný. No ale pořád si řekneme, ale 1 na 450, co by se tak muselo stát? A je vidět, že pán Bůh, když něco po nás chce, tak má věci dobře promyšlené. Poté, co volají meč za Hospodina za Gedeona, od 21. verše je napsáno, zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divý spěch, zmateně pokřikovali a dávali se na útěk. Zatímco 300 mužů troubilo na polnice, Hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému, tábor se dal na útěk do Bet-Šity směrem k Sejře a k Abelmecholskému hřebenu naproti Tabatu. To znamená, ti bojovníci, ti neběželi do toho tábora, oni zůstali stát. A Pán Bůh způsobí, že ti Midian, ta obrovská armáda, se tam dobije mezi sebou. Oni potom pronásledují ty, kteří utíkají, ale v podstatě ti nejúhlavnější nepřátelé, ty vyřídil Pán Bůh. On nečeká od těch 300, že, jako zkuste si představit, 450, no tak dobře, jako jednoho možná porazím, možná dva, možná i tři bych ale 450 se nedá. Všimněte si, že my vždycky uvažujeme, když po nás Pán Bůh něco chce, bude to zvládnout, bude na to mít dost síly. Kdyby takhle Gedeon uvažoval, tak do toho nikdy nepůjde. On poslechne to, co mu Pán Bůh řekne. On neuvažuje nad tím, já teď na to nemám síly, nemám dost lidí, nemáme zbraně, co tam budeme dělat. To není jeho úkol. Pán Bůh mu řekne, poslechni to, co ti říkám. A i když mu to připadá nelogické, neví, jak by tohle mohlo fungovat, tak prostě udělá to, co mu Pán Bůh řekne. A víte, v tomhle jsme v úplně stejné situaci. Pán Bůh po nás chce někdy věci, které my nemusíme rozumět. Nám můžou dokonce připadat jako velmi bláznivé. Jeden na 450? No, my dneska možná nemusíme válčit. Díky Bohu za to. A když se podíváme na misi a na to, že máme oslovit celý tenhle svět, tak jsme možná ještě v horších poměrech. Nejenom jeden na 450. Jak to máme zvládnout? Jak to udělat, abychom splnili to, co Pán Bůh po nás chce? A někdy nám to možná může připadat, my na to nemáme, my to nezvládneme, to nepůjde. A i nám, pro nás je tady to zaslíbení, dám ti to jako jednoho muže. My se nemáme dívat na počty, my se nemáme dívat na svoji sílu. My se máme dívat na to, komu věříme a co Pán Bůh udělal už v minulosti. A to nás může povzbudit. Že bez ohledu na to, v jaké jsme životní situaci, Bůh je schopen udělat změnu. Změnu k lepšímu. Ale vyžaduje to vždycky to, že potřebujeme ze svého života odstranit to, co nás brzdí. Bůh mohl dát to vítězství Gedeonovi, kdyby nezhodil ten Bálův oltář. Ale to by nepřineslo nic pozitivního pro ten duchovní život Izraelců a nezměnilo by to ten problém, který tam byl. Pán Bůh vždycky řeší věci od toho důvodu, od té příčiny. Nemá cenu leštit auto, když odešel motor. Je hezké, že ten lak vypadá krásně, a když je motor v háji, co s lakem? Stejně tak, když ta duchovní stránka je v háji, tak nemá cenu zachraňovat ten zbytek. Když Pán Bůh chce udělat změnu v našem životě, vždycky začne od věcí, které pro nás budou bolestivé a nepříjemné. A řekne, tohle je třeba změnit. Ale když k tomu najdeme odvahu, podobně jako k tomu našel odvahu Gedeon, tak se můžeme těšit na vítězství, které Bůh chce uskutečnit i v našem životě. A to je to, co jako věřící chceme. Bůh mu dal úžasné vítězství a v podstatě z toho, co vypadalo úplně nemožně, dneska máme krásný příběh a Izraelité zažili vysvobození z otroctví, z útlaku a od nájezdníku. Ale potom je tam ještě jeden takový zajímavý dodatek. Když ti nepřátelé prchají, tak prchají k jeruzalemským brodům a Gedeon pošle posly, aby i ty ostatní kmeny, které mu předtím vůbec pomoc nechtěli, něco udělali a Efraimovci zablokují ty brody. A v té době nebyly mosty. Když jste chtěli na druhou stranu přes řeku, museli jste najít brod a když zablokovali brody, tak v podstatě celá ta hranice byla neprostupná. A tady by mu mohli pomoct. A co je zajímavé, v 8. kapitole tam je taková docela skvrna na tom vítězství. Přečtěme si to. Efraimští muži vytýkali Gedeonovi. Co jsi nám to udělal, že si nás nepovolal, když si táhl do boje proti Midiáncům? A ostře se s ním přeli. To je zvláštní. Když je hotovo vítězství, tak někteří říkají, my jsme u toho taky chtěli být. Jak to, že jste nás nepozvali? To je zvláštní, že se nehlásili, když chyběli vojáci. Gideon očividně věděl, že od Efraimců těžko nějakou pomoc dostane. Až se něco zdaří, všichni u toho chtějí být. Ale v té duchovní oblasti je taky ten problém, že na začátku, když jsou ta rizika, tak je to o té víře, jestli Pánu Bohu věříme, a tu nemá každý. Když už je to jisté, všichni to chtěli, všichni by se zapojili. Ale ta otázka je, jak se zapojíme, když ještě nevíme, jak to skončí. A to je na tom, na čem se může projevit naše víra. A v čem vám chci popřát, aby v tomhle týdnu jste ji mohli projevit. K tomu, co zjistíte z Božího slova, že vás Pán Bůh povolává, možná k tomu, na co nemáte sílu, co už jste tolikrát zkoušeli a říkáte si, ono to nejde v mém životě. Protože i tady nám Pán Bůh chce dát vítězství, ale někdy předtím znamená, že bude chtít, abychom se něčeho v životě, co nám škodí, vzdali. A to je to bolestné, co většinou nechcem. Vítězství, to chce každý. Ale tenhle příběh nám ukazuje. Cesta k vítězství vede přes rizika a přesto, že z života potřebujeme odstranit to zlé, co nás od Pána Boha vede pryč. Potom může přijít velké vítězství. A to je to, za co prosíme. A potřebujeme prosit o tu vytrvalost a odvahu jít do toho rizika, když nám Pán Bůh řekne, tohle potřebuji ve tvém životě změnit. Tady potřebuji, abys na mě více spoléhal. Tady očekávám tvoji poslušnost. Abychom mohli prožít podobně úžasné vítězství, jako prožil Gedeon a ti lidé, kteří šli s ním. Amen.